Kabaka l'America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka l'America, awa na Washington DC, mbote nabino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli mpona mokolo mwalelo. Motomoko azwami na bokono bwa Mpox na kan ya bakima bitumba na Osha na Beni.
Heureusement, prise en charge de Nayo est bien. Ils ont le canango très bien et l'enfant se porte bien. Même sa maman, elle est aussi prise en charge. Donc, bref, Ezali na kan ya ba déplacer à Louvangira.
Na Congo central, société civile et Sengi na ba konzi ko zongi sa brigade ya office de route pour na ko salisa toko silisa nkokoso mituka mikuta na kana yango na Luozi.
Depuis 1997, que la brigade Oyoya office de route et le roi Nalouos n'est pas un problème. Aujourd'hui, ma promotion de la vie sur ma banque attaque combien de bâtons. Et tant que brigade office de route à Nalouos est allée, tu as un même problème.
Nalina kanabiso lokole ya mokolo mwalelo toko solana moko ya bapandi sango ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Arsène Kamango oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Toko solana ye mambi matali mopandi sango Francis Kankonde oyo wauti kotika biso mikolo mileki pe akokundama mokolo mwamitano ya poso eye kuna na Belgique. Makambo maimanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolandaba sango na biso na bokuse e lengelami na edi. Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokambi ya misala miaba paya oyu waponami na Donald Trump abandaki koyano lalelo na Sena po etali bombanda kati na ekolo Amerika na ekolo China.
Marco Rubio na mibutuku mitano na misato oyu wakuki kukuma sekretaire d'Etat soki andimami na Sena e ekolo Amerika alobi bokonzi ya mokili bo ebouta na guerre froide bo sila kakangalate kasi bo komande ebundili ba susu ba koma kosale là pour la kubundisa ekolo Amerika. Sénateur ya Floride Marco Rubio alobi Chine et salaki mayuya po ekota na molongo ya bikulu biliki na nguya na molongo a pameli ndenge parti communiste ya Chine et tout sa tema kokipe mokumba na yango sima na kondimama na suka ya bitumba ya molongo ya mibale. Marco Rubio a senginde botiami ya diplomatie e ye salaka makambo pona kukende libo so ona tina ya kusukisa bitumba na Ukraine.
Sima na bilembo bibimisami lelo ba marché ya ba bourse ezali kozela ete bo telemisi bo kitisi to d'intérêt bo salema.
Mokonzi ya longa kima ponami awana ekolo Amerika Donald Trump akuti mutango mwa boko isami mosolo na 9,5% kasi ya laki bana ba Amerika ete akozongisela bango makoki ya koyeba kosombaka Fed misala mitalaka taux d'intérêt mécanique ou qui dit ça taux d'inflation na 2%.
Rwanda et lobby ete emoni pitilolo na lac Kivu mokambi ya bureau ya makele pitilolo mpe gaz ya Rwanda Francis Kamanzi asakoli lelo na biyano apesi na ndako ya bakili mibeko ete ezali nsango elamu po ekolo eye ezali na pitilolo.
Mabulu mabominisi pitilolo na ngambo ya Rwanda na lac Kivu mazali bongo zoom na misato kolanda maloba ma Kamanzi na sango eye pesami na ba media ekolo Rwanda. Rwanda ekabulaka laka eye lak Kivu na ekolo Congo Demokratike na ngambo ya nord na lak Albert. Uganda esi emona bitando mingi ya petrole. Kamanzi akondoli ete nyonso ezali na eteni moko ya lubwaku ya rift epai lak Kivu pe zwami. Rwanda elukaka petrolo na lak Kivu wuta koleka mibu zomi na 2017. Rwanda na ekolo Congo Demokratike basa esalaki boyokani na ngambo ya ekolo Kongo Demokratika mabulu mapetololo mazalinde na bituka bya Virunga kasi matata kati na bikolo mibali makoma penza makasi pe mapetisa mosalami ya elongo ekolo Kongo Demokratika nanu ekoma kubimisa petololo te na ngambo yango
bayi ekolo Chine basato bakatelami mibu nsambo ya boloko sima na bosambisami na kosambaka mpe kozwamaka makele na motuya na mayuya na ekolo Kongo Demokratiki.
Ekateli yango epesamaki lobiluleki na tribunal ya Bukavu baishin basato bango bazwami bazwamaki na sanza ya yambo kati na motuka na bango na balengo tope bibende ya wulu zumi epe na kase ya dolar en coton kamamine yi eye esimbami na misala mia sembo ba sengeli kufuta lomando ya dolar koton kama motoba ba kweisami ulikambo pelisusu opo bazala kite na mikanda ya kuvanda na ekolo Kongo Demokratika mosambeli na bango a pesi makanisi maiti na ba pandisango wuta sanza ya mbo batu mingi bazala ki kosala kabo telemeli na Bukavu pona kupamela bopunzami ya makele
Dr. Beni Mukwege asakoliete ya kubunda poete bato bazwa mpasi kasi babika na baboloko ya ekolo siri bapesa malisungi
mbano ya kimya pona mosala salaka pona basi bazwa mpasi ya koyeba manzoto na makasi apameli na Genève na likita ya Global Survivors Fund ya kambaka ndenge uta peni na mibu zumisika boyebi nzoto ya bato na makasi bokoma kosali lama mingi mingi lokola ebundeli ya bitumba Dr. Denise Mukwege asungaka basi pe baye bazwa mpasi ya koyeba manzuto na makasi na siri uto 2020 kasi na ekolo Turki kasi uta bitumba biye biwumelaki te pe bimemaki ba tumbuki na elonga na mboka siri Dr. Denise Mukwege alingisika kobanda kosunga basi baye bazwa na makasi kaka na mabele masuri
Pasteur Daniel Ngoi Mulunda mokambi ya kala ya misalami ya mapunami na ekolo Kongo Demokratika bimisamaki na makasi na Zambi epai azalaki bo refugie mpe atindami na bo kangami na bo bombani na Kinshasa epameli mobongisi justice ya ASBL.
Mabongisi maye mabitumba bamakoki mabomoto malobi bo kangami boye bozali kotambola likolo na makoki mabaye bakima mboka na bango pe Masingi butika mi bwa Daniel Ngoi Mulunda bo kangami bwango bo salamaki uto mokolo mwa tukumi bali na mibale ya sanza ya zomi mibale ya mubu 2024
na Mozambique Daniel Chapo a vandisami na bo kondisima na maponami maye mame mamaki bo boyami makasi na opposition
na mibu tukumi ni na mwambe mokondi ya sika ya Mozambique uyo a Yebani penzati na bana ba ekolo baye alaki kosangisa bango po ete elongo balunga mabaku manso mazali liboso na bango
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Moto moko azwami na bokono bwa mpox na kan ya bakima bitumba na osha na beni. Erikas Mwisi.
Bukambiazon de sante ya Oicha Dr. Kambale Suiranda sakoliete, mikanu misili ko zwama mpo na ko batela bakimi bitumba mpe, baimboka Oicha na baibazali nzinga nzinga. Tula na Dr. Kambale Suiranda.
Bien, c'est vrai, nous avons trouvé un cas.
Ya solo tuzwa ki mokoni mwana moko mama na yepe ya malamu azali na mitakatanote tosili kocha centre d'isolement pona baiba muna ni kozala na mokono bona pe baiba azali na yango oyo ndimami pona biso ezali penza mambi mayema kotika ete bokono bona bo panzana te. To biangi ba imbo kabaso kotika yaka na bopeto ya solo.
Toujours avec l'hygiène individuelle.
Administrateur assistant ya territoire ya Beni, Colonel Marcel Kalonji, a sakoli ete mwana yango mokoni, azali na sanza mibale, azomaki na siti ya Luanzira, tulanda Colonel Marcel Kalonji.
Bebe wana de mwande, aza victime. Heureusement, prise en charge na yo eza bien, izole kanango très bien et l'enfant se porte bien. Même sa maman, elle est aussi prise en charge. Donc bref, ezali na kan ya ba déplacer ya Luvangira. C'est juste à côté aussi de l'hôpital général de référence Toïcha. Donc bref, ka oyo eza premier cas, mais les mesures sont connues parce que Tobanda qui déjà vulgarisation, sensibilisation à la population depuis El Toyoka qui déjà que dans le territoire de Beni, il y avait déjà des cas où Yozala qui na côté à Kiondo, côté à Mutuanga, tout ça. Ça là qui déjà alerte.
Société civile Ongambuna Yango et Singina Minganga, Kosala Makasi, Pouete Bokono Bonabo, Panzana Mingite, le Kola Ebola. Tout le monde a dit société civile ya OI.
La société civile a été surpris d'apprendre la confirmation du cas d'impox.
La société civile, et c'est là qu'il y a coca moi, la commune était, Mokoni Mokwe, il y a impox, à mon avis, il y a un peu de Bokolombono, Wanzoto, il y a Oicha. Le bien qui est Banso, Basengeli, Bundisa, Bokolomboye, Bakoka, Kosala, Makasi, Nyon, Sopoete, Bokonobona boku kakupanza na mingi te na zone de santé a Oicha. Kasto biangi pe baimboka kolande la penza maloba manso maye minga nga bakopesa pwete toka kubika okati ya bakominote na biso.
Pour éviter la propagation de l'impox dans la communauté.
Yaba kimi bitumba ya Luvandira ezali na mabota koleka kama moko banso bakimaki bubuami ya batomboki ADF Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Bolanda manaka ya kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bokonzi omokolo mwantuku mibale ya sanza eye ambo awa na ikolo Amerika na manaka na biso ya lulaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba réseaux sociaux na biso viwa Lingala na Mingongo pe na Bililingi. Na Congo Central, société civile esengi na ba konzi ko zongisa brigade ya office de route po na ko silisa nkokoso mituka mikutana kana yango na Luozi. Spef Mpanzo.
Société civile ya territoire ya Luozi na ituka ya Congo Central bazali ko singa na mokambi ituka ya Congo Central grâce du lolo ayeba na ko singa na lombango nyonso bozongi ya brigade ya office de route na kati ya territoire ya Luozi na tina ete bankokoso oyo emona na kambala na mbala na o etali bumisami ya bagi na bango ezwa kabi ya lombango mbango bango balobi ete mbala na mbala tango nkokoso eyaka bayeba singeli ko pesa biyano na bankokoso wana bauta kakaka matagi. Njoka na mikolo mileki brigade ya ofisi de route yango ezalaka na kati ya Luozi pe ebanaye go pesa biyano mbango mbango na bakokoso nyonso o ekomela kabango na o etali bubongisami ya banzela na o etali bubongisami ya bag o epesa kabango makoki ya kokatisa ebale ya Congo na Luozi kasi sale mibu ebele brigade ya ofisi de route yango ezalaka lisusu te pe ezali kosala bango pasi mingi yango basengi na lombango na mokambi etuka ya Congo Central grâce milolo ayeba na kosini ordonnance ya bozongi ya brigade ya office de route na Luozi. Eugene Kanza ye azali coordonnateur ya nouvelle société civile territoriale ya Luozi, pe coordonnateur ya société civile force civile de Luozi alobi boye pona tina ya likambo yango.
Depuis 1997 que la brigade oyo ya office de route elongwa na Luozi ndeto koma na ba problème. Aujourd'hui ba kokotinde la biso ba baka ta combien de bac mais tant que brigade office de route ana Luozi ezali te tokosalaka na ba même problème. Est-ce que vous comprenez que au journaliste terroriste soki bac et kufi auto moi problème ça ne va pas il faut attendre ba technicien ba uta matadi même ça le comme pas bater il faut changer la écosse batterie il faut technicien a uta matadi donc nous sommes pénalisés pour la changer ne fiste moi singamo auto moi ne moko attends moi tu me faut ba technicien uta matadi non ya moto za ko senga le gouverneur excellence grâce Bilolo a facilité biso tâche a signé retour ya cadre ya office de route et zonga na louse le lobo comme comme on a pas fait nombre député ko sal sanzela député ko sa pont et za musala na bango te et za musala ya office de route ozana le pango monene oyo awa office de route azana ngo oyo abane ko sal na babusana na ye le office de route et zonga ba doté bango de quelques engins bazonga awa na louse baza service o bazula ka mongo na ba futa ka bango mensuellement mais musala na bango basala ngo na matadi non ko sal ngo na matadi te il faut ba ye awa et sika makabo ezali bazala parce que si nous avons la brigade de l'office de route en permanence awa na mboka na bisa louse awa ba problème wa mikeni ke bazate est-ce que ko ye ba ke awa tozana 3 bac tozana bac ya monene oyo za sala lelo tozana bac ya moke oyo tobenga bac ya mantezolo et puis tozana bac oyo ya mpioka ces trois engins oyo ezala ba problème ma capacité et ko travailler nango mais tant que tozala ka na problème ya ba rente tozana problème ya constat donc c'est l'office de route qui maîtrise ma commande sur bo senga population louse le rezali ata ba ko pesa biso bac ya sika mais la brigade de l'office de route ezonga na louse s'il vous plaît son excellence grâce Bilolo facilité biso tâche wana lelo soki office de route ezonga na ngona louse banzela ka ba kimpese louse oyo eza ba misala meke si ya des députés si ya des gens mataza na mambo ngona ko ko financer en carburant bala mo tracteur ke yin siki ba bulu wana ole ke zala ka note matete tinda ba tracteur eza ba misala oyo office de route ko sala ngo avec facilité pour musala na bango ya ngona bazala expert na musala wana donc na minute o bosenga na biso nous force vive de louse ezali de ko grâce Bilolo a facilité biso a signé brigade office de route ezo bazana lopango na bango ya monene awa
Sûreté civile ya Louzi, a sengi pina office de route, a eba peko banza li kambo yango yi moko, yambo mkondi ya ituka ya Congo Central, a eba noko sine ordonansi yango. Utamatadi, Steph Mpanzu, po na lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bapanzi sango ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Arsene Kambango uyu azwani peli susu na ekolo Kongo Demokratiki tokosola na ye mambi matali mopanzi sango Francis Kankonde uyu awuti kotika biso mikolo mileki pe akukunda ma mokolo mwamitano ya poso eye. Tolanda. Mbote na yo Arsène Kamango ozali na ekolo Congo Démocratique.
Mbote na yo papa Roger Bolamba nazali effectivement na kati ya Kinshasa awa na Congo Démocratique.
Est-ce que okoki ko se présenter na lisusu tebi ba tebele ba yebi Arsène Kamango mais o se présenter quand même pour ba tebaye ba lisusu Arsène Kamango azali nani?
Problème ezate naza Arsène Kamango nazali journaliste animateur naza pe cinéaste dans kati ya mosala o tobengi ya journalisme na sali déjà kala mingi te na kosa déjà na français tokolo ba 30 ans kala mingi te 30 ans que naza na kati ya mosala oyo na banango zalaki naki évidemment nazaki elenge na banango yango entre la France, la Belgique et puis à l'époque le Zaïre qui deviendra Congo Démocratique na sali pe cinéma fait ba film fait ba documentaire naza pe maître de cérémonie et naza mingi ko sa te ba consultance en tant que dans les services dans les organes de médias awa na Congo na ba pays mususu
matondo mingi Arsène Kamango na mokuse yango na matondo mingi tokoloba na yo makambo etali mopanzi sango oyo auti otika biso na kombo ya Francis Kankonde. Francis Kankonde asali mosala ya journalisme ya animation chroniqueur mais kaka oyebisa biso nanu oyebi Francis Kankonde ndenge nini?
Oui, Francis Kankonde toyeba nini na kati ya misala donc tant na zone Kinshasa Kinshasa bazongi na banaki na ba évidemment na bandeke na presse écrite na failli pe radio tango siko na longwe na presse écrite na koti na tiki radio na koti na télévision. À l'époque, il y avait la chaîne tombée avec Antenne A, donc il y avait une chaîne privée à Libosso. Dans la côte hollandaise, tout se retrouva. Tout se retrouva, bon, parce que là-bas, il y a un monde de culture, culture loisir. Et, on a connu, donc c'est-à-dire, Moutoumoko, asalaki kuna kota na tena mutoa mo kumu na yeye pola mukendi pola mukendi mene tulenge zao kuna kontakt na yeye afanya kota na antena un bonjour ya ah kuta fena tala kena antena kama sio sukiasmo ya kuna ekosima na majano ya yuo pe na kumi wana kuta kuta mitiko na directeur de programme de kala Jim Awes baada ya kufika bicho deja yetiko atenga malamu na maboko ya reaction na bicho comme les gens qui servent beaucoup d'entrée, il y a qu'à tirer du feu déjà à la Christina Malamogo, Francisca Conde, Jaffa Mounassa, Spice et Benga. Mais pour tel moi, les beaux et les camarades de Banaki on a. Voilà, déjà fait dans notre place, voilà. Donc tu vois, ça fait déjà plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Ton bandit, c'est comme ça, là, ensemble, ton bandit, comme ça, l'édition, comme on a eu dit, télématin, payé, qu'on a succès. La même a dit ça, et puis toujours, il y a un artiste est délé, un chanteur est délé, un comédien, un artiste, un batteur culture. Après, t'as Francis, avec au créé, et nous sommes sur ce qui s'appelle Top 10. Top 10, il est là, et les gens n'en viennent pas, il est là. Et clairement, déjà, à l'époque, moi, quand il est là, il est chiant, et il va dire qu'il est là. Là, il y a une mission, autre de là, il y a X parade. Quatrement, il y a X parade. A créé l'amour, il a monté, et qu'on a succès, Francis a dit que c'était un succès, et qu'il y a. Après ça, à qui qu'on crée une mission, vous-même, comment on a mis d'acquis chez Francis. Émission, on a mis d'acquis une mission, il y a Kilo. Mais surtout, on a dit, donc, il y a mis d'acquis le présentateur principal, mais Nangaï, Nangafa Moulassa, réalisateur, on a dit ça. Coach Béa, la pointe, la caméra, la Moshile, la Pascal Kalamaï. Balaki na pointe tout ça, donc tout ça, il peut y avoir un bon moko, mais on m'a dit que l'émission là, et il y a succès, il y a seulement, il y a une courrier, il y a ma casse, donc il y a qui ont retourné en anglais de place to be. Mais il fallait qu'on ait la place, on a pour marier, babane du maillot. Donc voilà, je veux dire, madame, c'est pour, voilà, c'est pour les gens dans le cadre professionnel. Parce que dans le cadre privé, c'est comme qui bandeko. Comment il va dire qu'on a dit qu'il n'est pas là-bas, non. Et sans oublier que dès qu'on a eu l'autre, il y a eu Marie-Luc à côté de l'État. Pourtant, il y a Moussa Langon, il y a journalisme, il y a médias, voilà. Et il y a la société de la parent, parce que tout ça, c'est un point commun. Et voilà, Francis Kakonde, évidemment, Marilyn, Jaffa, Naï, Conte Béa, Namoussous, comme on a dit, Majidjo, tout ça, c'est un point moraux. Des soignants, ça. Que les gens qui ont à l'époque, ils surtout la Binza. Ils ont fait donner un nom. Il y a des gens qui ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont groupe de Binza. Le groupe de Binza, c'est un groupe de Binza. Le groupe de Binza. Les chemins faisant, pour changer un mot, c'est qu'on est ma café. Groupe de Binza, et comme on groupe de Binza, comme on a dit, groupe de Binza, comme on a dit, l'Opanjo. On a des groupes de Binza, on a dit, on a
Arsène Kamango. Arsène Kamango, on a dit que vous avez un souvenir Mingi Yamilayi na Francis Kakonde. Francis Kakonde a beli nini akufi ndenge nini.
Bon, il faut dire que Francis Kakonde, malheureusement, j'ai été dans ma caprice en mot. Zaki n'a problème de santé. Un problème de santé, il y a moi, quand on a nommé Kinshasa déjà à l'époque, bon, Zaki n'a pas vraiment un problème de santé, à quel point on a soin. Et il y a longtemps, parce que là, ça fait plus de 15 ans qu'à Kenda, le mois de Chapa, plus de 15 ans. À Kenda, je suis prêté, bon, ça s'est bien passé, bah, tu vois là, quoi. Bon, il y a un peu de choses, tout ça, ah, voilà. Mais bon, avec, comment dirais-je, quand il a amené la vaccin, il est normalement, hein, bien dans la vaccin, tout ça, dans le régime, dans le mini, tout ça, dans le poil et délai. Donc, mais, voilà, bon, nous autres, bon, malheureusement, voilà, selon, parce que nous avons une solitude, nous avons une maman, papa, directement, et donc, pour la capacité vraiment émotionnelle, tellement, donc, la vie, version, la bango, version, de sources sur la même manière montée.
Ok.
On a dit, c'est que les gouvernements, Francis Kakonde, effectivement, il avait des problèmes de santé et en conclusion, il y a mon père en a éliminé.
Ok, Namoni, bah, journaliste, il y a mon Kili Mobimba, Oyo Yebaki, Francis Kakonde, bah, ça très mobilisé. Et puis, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, quelque chose par rapport à programme, par rapport à Oyo Yezali Kolenge Lama.
Ah, merci pour la moto, Namoni. C'est-à-dire que, dès qu'on a dit ce Francis, à cause de la enterrée, on a dit, 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 on a d près de la rivière, qui n'est pas trop loin de Bruxelles, de la rivière. Il sera enterré là-bas. Makambo est que jeudi Oyo. Jeudi Oyo, et qu'on est là, je pense, le 16, je pense. On a le 16, oui, le 16. Jeudi le 16, mais, et qu'on est là, veiller mortuaire. On a mis sur Francis Kakonde. Donc, si quoi, dès que ça, on a une façon simultanée. Bango, on a la photo, on a veillé pour la rivière, ça c'est Ezali, ça c'est Bazali. Dès que ça, on a fait ça, on a placé un bicho, placé au Samana, bicho Nyoso, on a fait un média, on a fait un camarade, on a fait un casse. On a antenne A, on a fait un plateau spécial, on a fait un bouton, comment dirais-je. Contact direct, Francis, il faut tout le monde, tout le monde, la même ressource. Donc, dès que nous sommes au collata, pembe, pembe, blanc, blanc, bling, bling, tout le monde sera en blanc. Donc, on a ta pembe, on a honoré Francis Kakonde. Voilà ce que l'a jeudi. Quand tu l'as dit, c'est-à-dire jeudi, pardon, vendredi, le 17 janvier, il y a une inhumation de Tokenesko Kokunda. Mais on a dit ça, Francis Kakonde, à Kolana, dans Okunda, et on a la photo, la Louvière. Belgique.
Okay.
Voilà.
Ok. Alors, pour te commune à Souka et Masolo Naviso, Francis Kakonde et Salim Moussala Mingi, Panda Bamoula et Bele, Batebele Balanda Kie, Batebele Bamouna Kie, la télévision. Et Arsène Kamango, Azaki, parmi Batoyo, va évoluer na Francis Kakonde et na Antenne A. Et l'okonini attache au Bochaninion, surtout il y a Francis Kakonde. Et l'okonini, bah, génération, il y a Siko, il y a qui est peut-être malamouté, bah, qu'il faut retenir aussi de Francis Kakonde.
C'était dans la question, vous avez peut-être fait un petit tour, ma casse. Francis Kakonde, au Malakoloba, pas là qu'on définit rien. Francis Kakonde, Aza, exemple, il y a au Malobaka, Konina Moussala. Aza, qui t'en a Konina Moussala, n'a rien, ma casse. Et Aza, là, qui t'en a ma souci, il y a Koussala Moussala Malami. Parce que, Koussala Moussala Malami, c'est qu'on a dit ça, t'en a qu'on y est dit. Aza, il t'en a qu'on s'est fait que Moussala est à la t'en a négligé. Aza, là, qu'on s'est fait la ligne, Aza, qu'on y a négligé. Donc, message penda openda pour la future génération. Bah, Oyo, bah, l'Ibaz à la mettre Francis Kakonde, on a Koloba, modèle naïe, et ça, Kolina Moussala, Peko Sala Moussala, Malamu, Malamu, et lui, Koloba, Namote, ma paix, et j'appelle Malamu. Namote, et la Malamu, Kozala, donc, n'a pas problème, n'a pas tout. Il y a moins, au moment que ma bisonnioso, et dans la Kinshasa. Et dans la photo, et dans la ville, dans les États-Unis, dans le Canada, dans l'Afrique du Sud, partout, Léon Francis est munici, conféré, il y a un journaliste Nyos. Parce que, à Zala, qui est tombé dans un moto, il y a bateau. Donc, il fallait que vous appreniez un moto, il y a bateau. Pourquoi vous allez prendre exemple, dans le modèle de Francis, Zala, moto, il y a bateau. C'est ça. C'est comme ça que Nina Yassène, dans un régime, mais qu'on a Francis Kakonde. Moto ya bato, zala yo, zala moto ya bato. Pe musala na yo, lina musala na yo, pe musala na yo, sala na yo, bien. C'est ça le résumé que moi je donne sur le konanga Francis Kakonde.
Matondo mingi ya Sen Kamango pona ngonga yo zuya kusola na bisolo la kala Amerika. Pona mambie sali mopanzi sango Francis Kakonde wa tiki biso o mikolo mileki na poto.
Merci beaucoup le konanga yo.
Mopanzi Kango Arsène Kamango tolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwini baku linene ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Leonel Gaima pe Franklin Sidrak matondo mingi pe na idi sango wasuli biso na nzela ya sango tokozongi la isusu bolanda manaka ya kafu kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bokondi yo mokolo mokolo mwantuku mibale ya sanza eya yambo ya 2025 eye awa na ekolo Amerika na manaka na biso ya lolaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala na mingongo pe na bililingi bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewa lingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala lokola Facebook pe YouTube botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC boboto kumabota mabino banso.